Overskriften i dag er altså «For alle vindene». Uttrykket «spredt for alle vindene», det har vi sikkert hørt før. Og så har jeg bare lyst til å begynne med å si gratulerer med dagen. Pinsa, det er kirka sin bursdag på en måte. Og så er det er så fint at vi av og til kan gjøre ting litt enkelt. Når vi snakker om jula, for eksempel til barna, så kan vi veldig enkelt forklare liksom, at nei, Jesus han ble født, ikke sant? Og så har du liksom et barn som er født i Betlehem, og så har du... Og hva er pinsa for noe? Og så er det mange ting, men en av dem er på en måte starten på noe av det helt nye som Gud har for oss. Gud han har åpenbart seg gjennom skapelsen, gjennom profetene, gjennom loven, gjennom historien, gjennom Kristus, apostlene, og han har også åpenbart seg gjennom sitt ord. Men også gjennom den hellige ånd som bor i hjertet til de som tror. Sånn at på en måte så bærer du pinsedagen med deg. Du er en del av denne pinsehistorien. Alle vi som tror, bærer den hellige ånd. I våre sammenhenger så snakker vi veldig ofte om frelse, og vi snakker om korset. Og det skal vi aldri slutte med, og det er fantastisk bra. Og så har vi sett Guds frelsesplan. Du kan sikkert ha hørt det uttrykket, eller kanskje du har det. Guds frelsesplan. Det stender en plass at Gud har lagt denne her grunnvollen ferdig før verden ble skapt. At Gud har hatt en plan. Adam og Eva som er i Edens hage, og så er det en slange der, og så spiser de denne frukten, og så holder Gud dom etterpå. Og så sier Gud til slangen at du skal kunne, til Satan, til ondskapen, du skal kunne hugge mennesket i hælen. Altså, dette kommer til å bli vanskelig, men så kommer en fra kvinnens ett, som skal knuse slangens hode. Vi ser Guds frelsesplan. Ondskapen er her, men Gud har tenkt å frelse oss, og han har tenkt å knuse ondskapen. Gud klær Adam og Eva i nye klær. De lager seg noe undertøy av bladet. Det er ikke behagelig i seg selv, men Gud ser at dette strekker ikke til. Vi prøver så ofte å fikse oss selv, og kle oss selv, men Gud lager klær av skinn. Jeg husker noen forkynte dette for meg for mange år siden. Og skal du ha klær laget av skinn, så må du først offre sitt lam i andre enden. Så vi ser sånne stikk og sånne pekninger mot Guds frelsesplan, at det er noe. Josef, som er den som lever et rett liv, og av alle hans brødre så blir han forrådt, og så ender han opp som slave i Egypt, og så er det så mange vonde ting. Men så blir han den som både må bære smerten, men som blir sin som blir til frelse for sin familie. Og mange mener jo at Josef er et bilde på Kristus som bærer vår smerte, og som er til frelse for alle mennesker. Vi har en offertjeneste både i tabernaklet og i tempelet, der du ser hvordan Gud skriver sin historie med at ondskapen i seg selv kan ikke leve, for ondskap er så dårlig at det må dø og det må straffes. Og de offrer blod, og de tar blodet med inn i tempelet. Og så ser vi nok en gang et bilde på Kristus som skal med sitt blod bli offret på korset. Profeterne opp gjennom historien som igjen og igjen peker mot Kristus i så mange. Det er hundrevis av profetier som peker mot Jesus og mot det som skal skje. Og så kommer han. Og døperen Johannes sier det kanskje best når han peker på Jesus når han ser han og sier han, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Guds frelsesplan var Jesus på korset, som skulle gi sitt liv og bære vår skyld og bære verdens ondskap og ta straffer. Og Gud har hatt en plan som har vært lenge. Før alt ble skapt, var dette var planen, korsets vei, Guds frelsesplan. Og i forberedelsene så har jeg sett, og kanskje for første gang egentlig, som på alvor, hvordan Gud har gjort det samme med sin ånd. Med Guds ånd. I 1. Mosebok 1 så stender der i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet. Og Guds ånd svevde over vannet. Helt fra begynnelsen har Guds ånd vært en del av vår verden og det som Gud har hatt som en plan. Helt fra starten så ser vi Guds ånd. Åndsplan. I sted snakker vi om Guds frelsesplan, og i dag har jeg lyst til å si noe om Guds åndsplan. Og jeg skal prøve meg på en litt rar kobling, men i 1. Mosebok i kapittel 11, fra vers 1-9, så står det en veldig spesiell historie. Og der lærer vi om Babels tårn. Dette er helt i starten av menneskets historie. Det er rett etter Noah. Så det, liksom sånn, det er veldig tidlig, der menneskene er sterke og de er mektige, og de skal bygge et tårn for å stå samlet, for å være sterke, for å få seg et navn, og for å nå helt opp til Gud. De skal bygge seg helt opp til Gud. Du ser hovmodet som vokser i dette folket. De blir selv gode. De vil lage noe som samler de, og som gjør at de ikke trenger noe mer utenfra. Nå skal vi opp der, så da kan vi klare oss selv. Og Gud kommer ned, og så sprer han dem utover hele jorda. Og han gjør det med språket i deg sitt. Han forvirrer språket i deg sitt. Kommunikasjonen er det som splitter dem. De klarer ikke lenger å fortsette å arbeide, og de blir spredt for alle vinder. På mange måter så ser vi at det menneskene gjør på den tiden der, det er det motsatte av det vi finner i Guds ånd. Dypest sett så tror jeg at det som du ser skjer rundt Babels tårn, det er selvforherligelse. Det er vi nå. Vi skal klare dette. Vi skal bli som Gud. Vi skal opp der. Vi skal stå sammen. De andre skal vekk. Nå er det orket. I Galaterne 5, 22, så står det mange ord. Og de er litt vanskelige kanskje å helt ta inn, for de er så store. Men der står det: men åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Skummelt å skulle fange dette her opp i én konklusjon, men kanskje handler det nok så mye om selvoppofrelse. Videre i historien så ser vi hvordan profeter blir fulgt av Guds ånd, og de taler sannhet ifra Gud. Profetene veileder og kom med avsløringer og med sannhet ifra Gud. De var fulgt av Den hellige ånd. Vi ser konge som er fulgt av Den hellige ånd for å lede folket på Guds vei, for å samle folket som Guds folk. Vi ser prester som er fulgt av ånden, og de fungerer som mellommenn. På en måte så blir de troa mellom Gud og menneske. De er den her som gir tilgang til Gud på en måte. Og så kommer profeten Joel etter hvert med et radikalt budskap i det tredje kapitlet i profeten Joel. Og der står det: en gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Ikke bare disse tre salva konge, profet og prest. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer. De unge skal se syner. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Guds åndsplan blir nesten på en måte blir så tydelig i det han sier. Og så skjer det da altså i Apostlenes gjerninger 2. Da pinsedagen kom, der jødene egentlig, som Martin sa i åpninga, der jødene egentlig feiret at de hadde fått loven. De hadde fått Guds sannhet og det som Gud ville for dem. Og så ser vi jo i Jesus i samtid hvordan det vokste opp en religiøsitet og en måte å jobbe på, sånn at loven kan på en måte bli det som hjelper dem. En byggestein på å gjøre sånn og gjøre sånn. Så de feirer egentlig et system, eller loven, det er mer enn et system, men de feirer dette på pinsedag. Og så skjer akkurat dette. De var alle samlet på ett sted. Og plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd. Og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området, mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Ser dere den koblingen som er mot det som jeg sa i starten, mot Babels tårn i dette? Vi ser at det eksakt samme skjer, bare helt motsatt på en måte. Babel betyr utifra et hebraisk ord å forvirre. Det betyr å forvirre. Det stender ordet her. Og forvirret spurte de hverandre. Mennesket har så lenge vært spredt på forskjellige land, i forskjellige språk, med forskjellige kulturer, med forskjellige verdensbilder, med så mye forskjellig. Allikevel så var det, beskrives de her som jøder, men de er altså så spredt. En vind fyller rommet og hjertene de sine. Vinden er ofte noe som sprer ting. Men nå er ikke vinden der for å spre, men for å samle. En ild kommer over apostlene sine hoder. En ild akkurat som en fakkel som brukes for å lyse opp en vei, for å sette en retning. Sånn som jødene snakket om når det var en ildsøyle som leder dem gjennom ørkenen på natta. Så ser du nå hvordan ledelsen kommer til apostlene. Og Guds storverk blir forkynt i dette. I det språket som apostlene taler, når de taler ut det Gud fyller dem med, så er det Guds frelsesplan og hans åndsplan, og alle språk blir nå plutselig forent igjen, et motsatt Babel. Babel betyr å forvirre, men det kan også bety Guds port. Så det er på en måte en dobbelt betydning, å forvirre og Guds port. Og det går ut av Guds port når de går ut fra Babel og blir sendt ut i verden. Og nå går de inn i Guds port igjen, i Jerusalem, i pinsa, når Guds frelsesplan og åndsplan blir åpenbart og blir samlet ifra der de kom fra. Det er helt fantastisk bra. Og de blir forent plutselig. Så mye skilte disse menneskene. Og nå er de forent i Kristus. I det som Gud har gjort. De fikk høre denne frelses- og åndsplanen forkynt med utgangspunkt i de sitt liv, på de sitt språk, de sine kulturelle uttrykk. Hvordan høres det ut? Jeg hørte en gang noen som skulle oversette en bibel til noen, til et sikkert hardnakket stammefolk som ikke har ord for tilgivelse, for det er ikke rom for tilgivelse i den kulturen. Hvordan skal du oversette en bibel og forklare en kristen tro når du ikke kan bruke et ord som tilgivelse? Hvor lærer du barna da? Hvordan ser det ut? Og så sa de at de, jeg husker ikke helt ordrett, men jeg tror det var at jeg tar et bestemt løfte om å ikke huske det som har skjedd. Det står i deisen bibeloversettelse for å kunne forklare hva en bibel er. Og er jo noen som for lenge siden, når de skulle beskrive se Guds lam som bærer bort verdens synd, så brukte de se Guds lama. For de hadde aldri sett en sau. Så det gir null mening. Og så blir det, men bildet blir det samme. Hvordan ser det ut på pinsedag? Når Guds frelsesplan, når Guds storhet, når åndsplanen blir forklart, inn i hjertet, inn i livet, i et språk og en utførelse som gjør at senere så stender at det stakk det i hjertet. Det traff det ikke intellektuelt, eller det traff det ikke sånn interessant, eller det treffer de hjemme. Det henger rett hjem. Det stikker de i hjertet. Ånden møter de der de er. På sitt språk, i sin kultur, i deres nærhet, i det som er viktig for dem. Der blir de truffet. Løsninger gir Peter de etterpå. Peter blir fylt av den hellige ånden. Han går fram for forsamlingen. Og så holder han en tale som er altså så bra. men som er så fantastisk. Og han gir dem altså da en oppskrift på det som stakk dem i hjertet. Han sier det handler om omvendelse, det handler om dåp, det handler om tilgivelse og om åndens gave. Det er det de blir presentert for. Og resultatet er at flere tusen tar imot Jesus den dagen. Og starten på en helt ny bevegelse som vi i dag kaller for kirka, som er fylt av den hellige ånd der Kristus er hodet. Og i denne bevegelsen her er det vi representerer videre. Det er dette vi bærer. Det er så bra. Er du klar for å gå videre? For i Efeserne 2, 17-22, så stender der, for nå har vi sett kanskje litt et historisk perspektiv, og det fantastiske som skjedde, superbra. Men så blir vi utfordret. Han kom, altså Jesus kom, og forkynte det gode budskap om fred. For dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Om du føler at du er aldri så langt vekke på grunn av din synd, på grunn av din historie, på grunn av din personlighet, på grunn av dine svakheter, på grunn av det som du bærer på, så har du adgang til din kjærlige far gjennom ånden. De som var spredt for alle vinder, de er nå samlet i ånden. Du er ikke fremmed for Gud. Langt ifra. Du er ikke en utlending, som det står i teksten her, som ikke hører hjemme i kirka, eller som ikke hører hjemme med tro. Nei, du er en medborger. Du er en medborger, sammen med alle de hellige, sammen med Peter og Johannes og Rutt og Moses og Abraham og Maria og Luther. Dr. Martin Luther King og han superkristne naboen din og den presten du så opp til før, eller den søndagsskolelæreren som viste deg noe fantastisk, eller for den tanta som har bedt for deg et helt liv. Ja, alle de som har trodd på Jesus Kristus og har fått den hellige ånd, de er det du er sammen med. Du er medborgere med deg. Du er en del av Guds familie med deg. Du er bygd opp på en hellig grunnvoll. Sa de nattverden i stad, hellig. Det er noe helt annerledes, det er noe helt nytt. Du er bygd opp på en ny grunnvoll. Og der er det Jesus Kristus som er hjørnesteinen. Steinen som setter standarden, steinen som er den tyngste og den største og som stabler. Det er grunnvollen din. Og du skal ikke bygge det selv. Han, Kristus selv, han døde for alt det svake og alt det sykelige og det syndige som er i ditt liv. Han sto opp for å gi deg oppstandelsen i din evige sjel. Han som sitter med Gud, den allmektige Faders høyre hånd, han er altså da konge i universet, og han vil være kongen i ditt liv. Han holder hele denne bygningen her samlet. Denne historien, dette frelsesverket, dette åndsverket, alt det heller han sammen, slik at du kan bli bygd opp som et nytt Babelstårn i deg, en ny port til Gud. Vi blir bygd opp helt til Gud, helt til Guds himmel og helt til hans trone. Alt som fløy for alle vinder, det blir nå samlet og bygd stein etter stein til det her åndelige tårnet er bygd helt opp. Et folk, en nasjonalitet, så ingenting kan bli umulig. Ikke forvirret, men åpenbart, så vi forstender hverandre, at vi er sammenføyd av den hellige ånd, som er pantet på vår arv. Garantien for at jeg kan si at jeg er denne borgeren, passet mitt. Brevet som sier at jeg tilhører her, det er skrevet av den hellige ånd. Ånden er panten på din arv. Du kan være denne borgeren, du er denne familien, på grunn av det den hellige ånd vil skape i deg. Til en bolig for Gud i ånden, der Gud selv kan ta bolig og virke i sin vilje. Og dette her er deg. Dette her er pinseunderet i ditt liv. Det er til åndsfylde og til kraft. Og hvor mange ganger har vi ikke bygd et sånt fattig babelstårn i våre egne liv? Et religiøst verk der jeg bytter og argumenterer og kjøpslår med Gud for å vinne hans gunst. Jeg bygger disse steinene opp fordi jeg vil opp til Gud, for jeg vil være som han, og jeg vil ikke være. Hvor mange ganger har vi ikke gjort akkurat det? Babel, altså ordet bable, kommer jo ifra akkurat dette. Den meningsløse lyden, dette maset. Småungene som bare babler uten at du gir noen mening. Hvor mange ganger har vi ikke hørt denne babelen i diskusjoner og i dogme, der målet er forstanden, og målet er den hovmodige tanken, og målet er å vinne over de andre og ha rett. Opp gjennom kirkehistorien så er det jo forferdelig å se på hvordan kristne samlet egentlig i ånd, i korset, samlet rundt Jesus, har stått hverandre om livet på grunn av det du tror er feil og det jeg tror er rett. Og så er det godt til hver sin gudstjeneste, hver sitt kirkebygg, og løfter Jesus opp. Og du skal ikke lenger tilbake enn starten av vår menighet. Når du ser tilbake på det som skjedde i Lyngdal før, hvordan en så på hverandre og skulte, for deg er sånn, og vi er sånn. Og hvordan vi bygde opp noen argumenter for at det jeg tror er rett. Så er det ikke sant. Det er babbel. Det er støy. Det er Kristus som er veien, sannheten og livet. Det er åndsfylden som gir tro og kraft. Hvorfor hadde jeg ikke den tanken for et moderne menneske i dag, at disse karene nede i Babels tårn trodde at de kunne bygge et tårn, og så kunne de klatre opp det, og så kunne de hilse på Gud? Litt annet verdensbilde enn det vi har i dag. En fattig tanke. Men det er egentlig ikke det. Hvorfor fattig har ikke dine tanker vært? At hvis du bare gjør sånn og sånn og bygger det og det, slutter med det og begynner med det, så vil Gud endelig godta og elske meg. Og så kan jeg kanskje bli som Gud. Vet du hva? Det går ikke. Men jeg er så glad for at denne historien her står så tidlig i Bibelen. At vi liksom helt fra børjene får denne advarselen mot at det handler om meg. Og det handler om det som jeg kan få til. Og hvis dette stikker i hjertet, for det gjør det for meg, så vil jeg si så fint. Det er ikke farlig. Det er ikke farlig. Du inviteres til den samme oppskriften som Peter ga på Babels motsatte dag, på pinsedagen. Du inviteres til omvendelse ifra eget hovmod og selvforherligelse. Omvendelse vekk ifra det som på en måte er mine tankeverk, og det som at jeg, hvis jeg gjør sånn, så vil Gud elske meg, så blir det bra. Det er ingenting i pinsedag, og det er ingenting i Guds ord som på en måte umyndiggjør oss, og som sier at ditt liv, dine valg, det du bestemmer og det du gjør, det er likegyldig, langt ifra. Skal vi da fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Nei, langt derifra, leser vi i Bibelen. Ikke poeng i det hele tatt. Men i forhold til det som handler om vår frelse, og det som etablerer både tro, kirke og Guds sannhet på jorda, så stikker det så mye dypere enn om du har lest i Bibelen i kveld eller ikke. Om du har sluttet å baktale der eller ikke. Guds frelsesplan og hans åndsplan strekker seg over alle disse tingene. Jeg har gått med noen erfaringer de siste dagene om at vi er så små, og allikevel så viktige. Husk at du er støv. Om 100 år til er det ingen som husker hvem vi er. Kanskje. Men Gud gjør det. Han har tegnet deg i sine hender. Skapt deg med en hensikt for at du skal være et objekt for hans kjærlighet. For at du skal få erfare hans nåde. Du er blitt tildelt en evig sjel, sånn at Gud ikke bare kan se ned på deg og håpe at det går bra her på jorda, men for at han så inderlig ønsker at vi skal få være hans barn i himmelen hos han, sammen med han for alltid. Så du er ufattelig viktig. Og du utfordres til omvendelse fra ditt eget Babels tårn og byggverk og over til det byggverket som er ferdig lagt. Du utfordrer til dåpens gave. Og dåpen er jo egentlig død, vekk ifra seg selv, og blir forent med Jesus i en oppstandelse som er lik han. Og jeg vet at jeg sier dette mye og ofte, og jeg kommer sikkert til å fortsette med det også, for det er så herlig å kunne forkynne, spesielt for ungdom i dag, at vi skal ikke fikse på det. Jesus er ikke kommet for å tweake på noen ting. Du er kommet for at du skal få lov til å dø vekk ifra det som ikke virker, og så skal det nye livet reises opp. Død og dåp handler om at det gamle skal vekk, og det nye livet skal fram. Nytt liv i Kristus. Det utfordres du til. Dåpens gave, det nye livet. Å leve i det. Du inviteres til tilgivelse for dine synder og for alt annet som binder. Det må ordnes opp. Det som var galt og det som ikke virker, det må omvendes fra, og vi må dø vekk ifra det. Og så må vi motta tilgivelsen, motta kraften ifra korset og ifra det Jesus har gjort. Og så må vi vandre i det, og da må vi si det, da må vi eie det, da må det bli vårt, sånn at det kan bli gitt til Kristus. Og så utfordres du til å ta imot åndens gave, som dypest sett er tro og kraft. Tro og kraft. Ta imot det som Gud vil, med hans styrke, med åndsfylde, og med de gavene som han er, og med de utfordringene som han har for våre liv. Åndens kraft som leder dere nærmere Jesus, og som gir dere den retningen som vi trenger. Dette er det pinsa handler om, mye mer usikkert. Men å gå vekk ifra det som er mitt, og som jeg tror kan skape gunst og frelse, og lene meg på det som har blitt lagt som grunnvoll, Jesus Kristus, og ta imot den hellige ånd, sånn at tro kan skapes og vokse, og det nye livet kan ta form. Så pinsa er ikke bare kirkas bursdag. Det er din åndelige bursdag på en måte. Det er der livet kommer. Ingen kan si at Jesus Kristus er Herre. Ingen kan si det med sannhet og holde det fram som at det er noe som gjelder og som jeg kan stå på, uten ved den hellige ånd. Det er den hellige ånd som kommer i oss og skaper dette fundamentet. Og da er det herlig, for da kan vi frimodig gå videre. Da kan vi gå inn i det Gud har for oss. Vi trenger ikke å frykte det som vi ber på, for vi vet at det er åndens kraft som holder meg oppe, og det er Kristi frelseverk, det er det som renser og som gjør at jeg kan stå. Og dette her er altså, se på den sola der ute, se hvordan det lyser ut, og det nye livet som spirer fram rundt dere nå. Og nå er på en måte stor delen av våren er ferdig, og de første slottene er ferdig, og det nye vokser opp. Og så skal det få lov til å være med og minne dere på det her nye livet, det her som vil vokse fram, åndens kraft og pinsedag. Når du går ut i dag, så skal du bære med deg hvert eneste fuglekvitt og hver eneste blad og gress og det som vokser fram, for å minne deg om det nye livet i den hellige ånd som vokser i deg som tror. Vi har altså 25 nye reier i skogen bak dere nå. Det er et krakkel, du bare ikke har hørt på magen. Det er noen busy fugleforeldre som jobber døgnet rundt. Så er det selvfølgelig en hakkespett også som er Så det blir på en måte, og så er jeg blitt irritert over det, og så er jeg blitt på en måte tenkt det her nye livet som vokser fram, og som bare minner dere på hvem Gud er, hvor ånden er for deg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som er, var, og som blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.